Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja Kosovë-Serbi nuk ka shumë gjasa të arrihet brenda këtij viti. Statusi i viktimës së dhunës seksuale u njihet vetëm 301 personave në Kosovë, ndërsa thuhet se ka ndodhur rreth 20.000 dhunime në luftë. Maqedonia e Veriut në qershor pret datën për bisedime me Bashkimin Evropian. Nga zhvillimet në botë, kryeministria e Zelandës Rezo thotë se nuk do t'ja përmend kurr emrin sulmuesit të xhamive. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme nëse një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve është e mundur të arrihet brenda vitit 2019. Zhvillimet brenda skenave politike në të dyja vendet, ata nuk i shohin të ndërlidhura krejtësisht me arritjen eventuale të një marrëveshje. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë vazhdojnë të deklarojnë vullnetin e tyre për dialog ndërmjet dy vende si një proces që do të mundëson të arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por qëndrimet e skajshme të palëve dhe zhvillimet në skenat politike të dyja vendeve forcojnë dilemat nëse një marrëveshje eventuale mund të arrihet brenda vitit 2019, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Aktualisht, sipas tyre mjaft zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë këtë vit si moment të përshtatshëm dhe si shans për arritjen e një marrëveshje Kosovë-Serbi, por ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me gjasat që kjo të ndodhë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se parakusht për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është dialogu, i cili aktualisht ka stagnuar për shkak të vendosjes nga qeveria e Kosovës të taksës prej 100% për produktet e Serbisë. Tahiri shprehet mjaft skeptik për mundësinë që kjo masë të pezullohet tash për tash nga qeveria e Kosovës, por sipas tij, në rast se një gjë e tillë do ndodhë, hapet rruga për dialogun dhe mundësia për një marrëveshje ndërmjet palëve.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur që të vazhdojnë me një dialogun si pezullohet taksa. Atëherë ekzistojnë gjasat që këtë vit, edhe duke marrë parasysh konstelacionin e forcave ose rrethanave që janë në Serbi dhe në Kosovë, të arrihet një marrëveshje, bile ndoshta më për shkak që dëshirohet të stabilizohen këto rrjedha dhe të kapërcehet gjendja dhe të arrihet marrëveshja e pranueshme për të dyja palët.
Por ndryshe mendon Dušan Janić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lira i thotë se Serbia ka një diskurs krejtësisht tjetër ndaj Bashkimit Evropian, të cilit i thotë se është i gatshëm për dialog, por nuk bën asnjë përgatitje për të, ndërkohë që skena politike në Serbi po komplikohet pavarësisht nga çështja e Kosovës. Nisur nga këto premisa, sipas tij, diplomacia e cila ka përcaktuar terminin deri në fund të vitit për një marrëveshje eventuale ka gabuar shumë.
Pretpostavljam da su računali na jake vođe i tih jakih vođa u Srbiji i na Kosovu nema. Dakle, ja ne verujem da je moguće.
Supozoj që kanë llogaritur në udhëheqës të fuqishëm, por udhëheqës të tillë në Kosovë dhe në Serbi nuk ka. Prandaj unë nuk besoj që mund të arrihet një marrëveshje vetëm ndërmjet udhëheqësve. Është e mundur të nënshkruajnë çfarë do deklarate, por ajo nuk mund të zbatohet. Mendoj që është më e mençur që në vend se të hamendësohet për data, të mendohet se si të shmanget rreziku që në këto 3 muaj ky konfrontim ndërmjet zyrtarëve të Prishtinës dhe të Beogradit të mos rritet në konfrontim ndërmjet njerëzve, theksoi Janić. Politologu Tahiri shpreh mendimin që trazirat aktuale në skenën politike në Serbi, të cilat tash e sako po përcillen me demonstrata atje, por edhe mos pajtimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë duhet të shihen si nxitje nga autoritetet e të dy vendeve për t'iu qasur dialogut dhe arritjes së një marrëveshje brenda vitit.
Nuk zhvillohen si pengesa, ato zhvillohen si nxitje për arritjen e marrëveshjes këtij viti, sepse cilado qeveri që e bën marrëveshjen fiton shumë në pushtetin e ashtëm dhe fiton shumë në raportet ndërkombëtare.
Ndërka që janë i shpremendimin që arritja e një marrëveshje deri në fund të këtij viti do të kishte gjasa më tepër në qoftë se faktorët ndërkombëtar do të zbatonin politik më fleksibile në terren dhe zgjedhjet e parakoshme në të dyja vendet të shihnin si dalje nga situatat që janë në skenat politike në Serbi dhe në Kosovë.
Dakle, u ovom slučaju da je neko pažljivije analizirao situaciju, dozvolio bi Vučiću da izbore bez svih ovih maltretiranja koje radi po Srbiji.
Në këtë rast, sikur dikush ta analizonte me kujdes situatën, do t'ia lejonte Vučićit që të shkohet në zgjedhje pa gjithë këto maltretime që po i bën nëpër Serbi dhe përsëri të bisedohet me të. Tash ne kemi çështjen se çfarë do të ndodhë me këtë qeveri. Besoni që Kosova në këtë moment vetëm mund të shfrytëzohet, sikurse Miloševiçi që kishte bërë me Kroacinë, pra problemet e brendshme të Serbisë të bartë në Kosovë, që në veri të Kosovës dhe në Sandžak të kemi konflikte të lokalizuara të njerëzve dhe formacioneve të armatosura dhe të hyjmë në një dramë që mund të zgjasë 10 vjet, theksoi Janić. Sidoqoftë, autoritetet e Serbisë kanë refuzuar të kthehen dialogut me Kosovën pa u hequr taksa ndaj mallrave të saj. Qeveria e Kosovës këmbgul në vendimin e saj, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që taksa të pezullohet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda vitit 2019, e cila do të përfundojë me njohje reciproke. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vitin e kaluar në Kosovë ka nisur procesi e aplikimit për njohjen e statusit të personave të përdhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, në bazë të të cilit viktimat përfitojnë një pension prej 230 eurosh. Flitet se në Kosovë ka ndodhur rreth 20.000 përdhunime gjatë luftës, por sipas zyrtarëve qeveritar, deri më tash janë dorëzuar 968 aplikacione, ndërsa 301 personave u është njohur statusi viktimës së dhunës seksuale. Kronike Nadia Ahmetit.
Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë konfliktit të fundit në Kosovë deri më tani ka pranuar mbi 968 aplikacione nga personat që pretendojnë si janë viktime dhunës seksuale. Nga ky numër deri më tani janë shqyrtuar 542 raste. 301 personave u njeh statusi viktime së dhunës seksuale, 64 janë në shqyrtim kurse 147 aplikacione të shqyrtuara janë refuzuar, ndërka që rreth 400 aplikacione presin për të shqyrtuar. Kështu kanë për të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale pas një takimi që kanë pasur me ish presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, aktualisht drejtuese Fondacionit Jahjaga. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reçica tha se ndër prioritetet kryesore të kësaj ministrie ka qenë dhe mbetet përkushtimi për këtë kategori të shoqërisë.
Të edhe si Ministrën e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe përgjithësi si qeveri, ne do t'jem pranë tyre, t'jem mbështesim në kërkesat dhe t'ja ulëtësën punën me qëllim që përmbyllet edhe kë rast që ka të bëjë me nxjerrjen e dritë të asaj që ne quajmë dhunimin e personave të luftës shtetërore në Kosovë.
Numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë sipas institucioneve dhe organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie paraqitet të jetë 20.000 viktima. Procesi i verifikimit është i domosdoshëm për të përfituar beneficionet me leq të krijuara për këtë kategori. Sipas ligjit, viktimë dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit brenda periudhës shkurt 1998 qershor 1999. Viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës janë si femrat ashtu dhe meshkujt, ndonë se numri me i madhi tyre i takon gjinisë femrore. Qështja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës është riaktualizuar në kohën e presidentes Atifete Jahjaga, e cila për të ndihmuar këtë kategori të shoqërisë, në atë kohë krijoi këshillin kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale, të cilin e udhëhoqi vetë. Jahjaga, e cila tashmë drejton Fondacionin Jahjaga, fondacion ky i cili synon të sjellë qasje të reja për angazhimin dhe përfaqësimin efikas të grave, tha se përkushtimi për këtë kategori është për te institucioneve dhe është përkushtim dhe detyre gjithë se cilit në mënyrë që viktimat të mos ndjehen të marginalizuara.
Por duhet të mos të harrojmë edhe faktin që është edhe kërkesa humane dhe njerëzore dhe është bazike e gjithë cilës aplikante apo aplikante për njohjen e statusit ligjor të mbijetuar të dhunës seksuale.
Në bazë të ligjit, atyre që unjet statusi viktime së dhunës seksuale gjatë luftës, përfitojnë beneficione personale prej 230 euro në muaj. Përveç beneficioneve ligjore nga institucionet e Kosovës për viktimat të dhunës gjatë luftës së fundit në Kosovë, po kërkohet edhe drejtësi ndërkombëtare. Javën e kaluar, Borti Drejtues i Grave të Kosovës ka dorëzuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara peticionin e qytetarëve të Kosovës përmes të cilit kërkohet drejtësi ndërkombëtare për viktimat e dhunës gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ky peticion është nënshkruar në vitin 2014 nga më shumë se 110.000 qytetarë në gjithë territorin e Kosovës, përjashtuar komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe në pjesën e parë të vitit të 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës së kuorumit. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti thotë se deputetët nuk janë të përgjegjshëm dhe nuk marrin pjesë në seanca. Monitoruesit e punës së kuvendit thonë se nuk po ndërmerret asnjë hap për të përmirësuar gjendjen. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ngjashëm me vitet paraprake dhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës së kuorumit, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e deputetëve në seancat e kuvendit aktualisht është problemi më i madh me të cilin po përballet legislativi. Pavarësisht faktit që këtë çështje është problematike, nënvizon ai, nuk është ndërmarrë asnjë iniciativë për të ndryshuar gjendjen.
Agenda kuvendit thjesht është klasifikuar ose është kategorizuar në çështje në cilat u interesojnë koalicionin qeveresës edhe potencialisht ndonjë subjekti specifik politik edhe çështjet e tjera, cilat veç janë brenda agendës së sa kohë edhe cilat nuk po mund të përfundohen. Normalisht në këtë aspekt edhe kryesia kuvendit duhet ketë rol më të madh, kryetari kuvendit pikës parit edhe pastaj kryesia kuvendit që të rrasë më shpesh seancat.
A i thekson se mungesa e rezultateve në seancat e kuvendit e Kosovës vazhdon të ketë një ndikim të madh në komisionit e kuvendit e cilat nuk po arrin të kryen punët e tyre.
Puna komisioneve nuk po mund të formalizohet në seanca plenare, kështu me radhë, dhe me thonë, kemi një funksionim të çrregullt të sa i përket mbarvajtjes punës kuvendit e Kosovës, sepse vetëm gjatë këti viti, dhe me thonë, kemi po një numër jashtëzakonisht vogël seancave të mbajtura. Në muajin shkurt kanë qenë dy, tash në muajin mars është prapë një numër shumë i vogël dhe kanë qenë kryesisht disa seanca solemne.
Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti ka kritikuar deputetët duke thënë se ata nuk duhet të kenë si prioritet çështjet e tjera, karshi obligimit që kanë si deputetë të Kuvendit të Kosovës.
Ne jam vërtet të papërgjeshëm sepse nuk vijnë seanca, por nëse nuk ka penalitet ndaj deputetëve për mosave në seanca. Dhe është qështja tjetër që disa ose grupe parlamentare nga një herëbarën qëndrinë politike si të mos jenë të zënë me sonë.
Haliti thot se kryesia e kuvendit të Kosovës nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për deputetet që nuk janë prezent në seanca. Si pas ti e vetë mja mundësi është që atyre të hiqen me ditjet.
Pozicia kryesore që deputetet duhet të vinë sarë, duhet të jenë në votime, është kryetarëve grupe parlamentare, pozicia individuale të cilët deputet dhe e kryetarëve të partive, sepse ata në një mënyrë ose në tjetër në jatin logari partive të vetë.
Kurse deputetja Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përveç institucioneve të tjera edhe Kuvendi i Kosovës nuk është duke funksionuar që nga dita e konstituimit të tij. Një gjendje e tillë sipas saj vjen për shkak të mos seriozitetit të koalicionit qeverisës dhe mungesës së numrave në kuvend.
Asnjëherë në historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës më herët nuk ka ndodhur që në 5-6 seanca me qëndru të hapura. Në fakt ajo është shkelje rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse nuk guxon të hapet një seancë rreth pa përfunduar një seancë e cila është në vazhdim.
Ajo tha se një pjesë e ligjeve të cilat procedohen në seancat e Kuvendit të Kosovës e që për opozitën janë të papranueshme, kryesisht ndërlidhen me interesat e grupeve të caktuara.
Po ka një mos funksionim total të kuvendit. Mos funksionimi kuvendit i ka lënë durt e lira, do të kisha thënë në këtë rast qeverisë, sepse ata po vazhdojnë në zhvatjen e shtetit dhe të buxhetit në punësimet familjare e partijake.
Në kuvend mungon një shumicë vendimarrëse e partive të koalicionit qeverisës, por dhe një opozit me numrat të mjaftueshëm që do të sfidonte pushtetin aktual. Bajrami thot se as partitë politike opozitare nuk e kanë numrin e mjaftueshëm për ta rrëzuar qeverinë aktuale, por si thot ajo, kemi mbetur duke bërë përpjekje për ta ngritur vendin e qytetarëve që kurdo që zgjedhjet të mbahen, të dinë qytetarët këta votojnë. Kuvendi i Kosovës deri më tash nga 132 ligje të planifikuara ka miratuar vetëm 17, që kur është konstituar legislatura e 6. Në procedurë janë 46 ligje, kurse edhe 69 të tjera janë në pritje për shqyrtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët në Shkup presin që në qershor Maqedonia Veriu të marrë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtues së qeverisë gjatë këtyre ditëve ndodhen në Bruksel për të bindur, siç thon BE-n, për punën që po bëjnë në zbatimin e reformave. Ekspertët thonë se qeveria është e përkushtuar në këtë proces, por ata ende vrejnë ngjecje në reforma. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Drejtuesit e Maqedonisë së Veriut presin që në qershor vendet të merë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa paraprakisht të premtojnë përmbushjen e reformave nga të cilat varet vendimi i Brukselit për procesin e mëtejmë integrues. Kryeministri Zoran Zaev të martën i është bashkëngjitur zëvendësve të tij Bujar Osmani e Radmila Shqeqerinska, të cilët nga e hëna po qëndrojnë në selin e BE-s për të bindur, siç thonë zyrtarët evropian, se Maqedonia e Veriut është në rrugë të mbarë të përmbushjes reformave. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pavarësia e gjyqësorit dhe sundimi i së drejtës, reformat në administratën publike e në shërbimet e sigurisë, janë disa nga sferat më të ndjeshme ku priten rezultate konkrete për shkak të ngjecjeve që ka pasur lidhur me krizën politike viteve të fundit.
Za mene e mnogu značajno da procesot bide transparenten, je značajno da bide podbudno toko na mediumite.
Për mua është shumë e rëndësi që proceset të jetë transparent dhe të përcillet me vëmendjen nga mediat, pasi vetëm kështu do të jetë në vëmendjen edhe të opinionit. Jam i bindur se Bashkimi Evropian ndjek për gjitha që jemi duke bërë. Qëllimi jonë është që këtë që po e bëjmë të jetë për të mirën e popullatës, që më në fund të kenë institucione profesionale, të jenë të barabart para të gjitha institucioneve, të ketë sundim të së drejtës, të ketë monitorim të fuqishëm mbi punën e qeverisë në kështu me radhë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një prononcim para medjave në Shkup. Në këtë drejtim, Bujar Osmani, udhëheqës i ekipit qeveritar për reforma, thot se reformat nuk nënkuptojnë vetëm se miratimin e ligjeve, por edhe zbatimin e tyre në praktik, ndërsa për këtë do të jepen, siç thotë, edhe rezultate konkrete para Brukselit.
Tani shkojmë edhe me shembuj konkret se si ka ndryshuar gjyqësori, si ka ndryshuar administrata publike, me emra konkret, me raste konkrete, që duhet t'i prezentojmë para shteteve anëtare, të bindim edhe Francën dhe Holandën hezituese, por edhe të bindim edhe vendet tjera anëtare të cilët duhet të arrijnë konsenzus në qershor për të verifikuar datën e fillimit bisedimit.
Ka deklaruar Osmani në një prezantim para medjave të punës së qeverisë për zbatimin e reformave. Ekspertët ndërkohë thonë se vendi është në rrugë të mirë të procesit të integrimit evropian, por kjo nuk do të mund të arrihet pa përmbushjen e reformave të cilat për momentin nuk po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë.
Fakti është që ne më kohës me bavni so sprovedovanje të në reformite.
Është fakta se ne pak sigur kemi ngecur në zbatimin e reformave. Që të kemi një sistem politik e shoqëror në përputhje me vlerat dhe standardet e Bashkimit Evropian, por gjithashtu më duhet të them se qeveria është përkushtuar dhe po punon në përmbushjen e kritereve për të arritur synimin kryesor të saj. Besoj se edhe Brukseli është i interesuar që Maqedonia të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, për shkak të ndikimeve të jashtme, para se gjithash ati rus që po tenton të shtrijë ndikimin në rajon. Sot profesori Temel Koristevski, njohës i çështjeve të administratës publike dhe ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Pas zgjidhjes së kontestit me Greqinë për emrin e shtetit, Maqedonia e Veriut me ratifikimin e protokollit nga shtetet anëtare të NATO-s mbyll çështjen e antarësimit në Aleancën Veriatlantike, pas së çka të gjitha kapacitetet do t'i orientoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo nga viti 2005 ka marrë statusin e shtetit kandidat. por bisedimet për antarësim nuk ka arritur të nisë për shkak të konteste të emret dhe shumë krizave politike e të siguris që ka kaluar gjatë kësaj periudhe. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern tha se personi që i sulmoi dy xhamit në qytetin Christchurch nuk duhet të fitoj fam. Ai është terrorist, ai është kriminal, ai është ekstremist, por kur un të flas, ai do të jetë pa emër, tha Ardern në një fjalim emocionues para Parlamentit të Zelandës së Re. Holsit në vazhdim. Kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern u zotua se nuk do të thot kur emrin e sulmuesit të xhamive në qytetin Christchurch. Ai kërkoi shumë gjëra me aktin e tij të terrorizmit dhe njëra prej tyre ishte fama. Kjo është arsyeja pse nuk do të më dëgjoni kur duke përmendur emrin e tij, tha Ardern në një fjalim emocionues para Parlamentit të Zelandës së Re. Të shtënat e së premtës së kaluar në dy xhami lanë të vrarë 50 vetë dhe i plagosën dhjetra të tjerë. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacisti bardh, u akuzua për vrasje. Kryeministrja Ardern i u drejtua një seancë të posaçme të parlamentit të martën, duke nisur fjalimin e saj me përshëndetjen arabe Salamu Aleikum, që në Shqip do të thot paqja qoftë mbi ju.
The 15th of March will now be forever a day etched in our collective memories.
15 marsi do të jetë gjithmonë një ditë e gdhendur në kujtesën tonë kolektive. Në pasditën e qetë të një të premteje, një burr sulmoi një vend pajtësor të lutjeve duke marrë 50 jetë. Ajo pasditë është bërë dita jonë më e errët, u shpreh Ardern. Ajo tha se do të flasë për emrat atyre që kanë humbur jetën, por jo edhe të njeriut që i vrau ata. Ajo është terrorist, ajo është kriminal, ajo është ekstremist, por kur unë të flasë, ajo do të jetë pa emër, tha Ardern. Ajo i siguroi ligjvënësit se sulmuesi do të përballet me forcën e plotë të ligjit. Ajo i inkurajoi qytetarët e Zelandës së Re që të bashkëndjejnë me muslimanët këtë të premte, kur të shënohet një javë nga sulmi. Ardern më herët ka njoftuar se ligjet e armëve në Zelandën e Re do të reformohen dhe se detajet do të paraqiten brenda disa ditësh. Kryeministria po ashtu bëri thirrje përfaqësuesve të mediave sociale që të bëjnë më shumë për të luftuar terrorin, pasi sulmuesi në Christchurch e transmetoi drejt për drejt aktin e tij në Facebook. Nuk mund të rrim duar kryq dhe të pranojmë që këto platforma ekzistojnë dhe ajo që thuhet në to nuk është përgjegjësi e vendit ku publikohet, tha Ardern. Të martën Facebook tha se videoja e sulmuesit armatosur është shikuar më pak se 200 herë gjatë transmetimit të drejt për drejt dhe rreth 4000 herë përpara se është hequr nga Facebook. Kompania e media sociale po ashtu tha se ka fshirë mbi 1.5 milion kopje të videos në 24 orët e para pas incidentit. Në mesin e 50 personave të vrarë në dy xhami gjatë faljes së xhumas, ishin migrantë musliman, refugjatë dhe banorë nga Pakistani, Afganistani, Bangladeshi, India, Turqia, Kuvajti dhe Somalia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë është 29%, thuhet në një raport të publikuar sot nga Banka Botërore dhe Instituti i Vjenës për Studime Ekonomike e Ndërkombëtare. Në raportin Trendet e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor 2019, thuhet se papunësia në Ballkanin Perëndimor ka shënuar ulje duke rënë 15.3% nga 16.2% sa ka qenë vitin para prak. Gratë kanë vazhduar të jenë të nën përfaqësuara në tregjet e punës, por ato kanë qenë përfituese të më shumë se gjysmës së kësaj rritjeje të punësimit, thuhet në raport. Gjendja e punësimit të rinjtë është përmirësuar, por megjithatë, thuhet në raport, mesatarisht 50% e të rinjve kanë punuar me kontrata të përkohshme. Policia e Holandës tha se ka arrestuar personin e tretë në ndyshimet për përfshirje në një sulm në tramvaj të hënën në qytetin Utrecht. Tre vetë mbetën të vdekur nga të shtënat, ndërsa 5 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit publik Thijs Kortman tha të martën se tre vetë ndodhen në paraburgim, sulmues i dyshuar Gökmen Tanis, shtetës turk, dhe dy të tjerë që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në të shtëna. Kortman tha se tani është duke u mbajtur në ndyshimet për vrasje me motiv të mundshëm terrorist, por shtoi se hetimet janë duke vazhduar. Prokurorët që po e marrin në pyetje Tanisin thanë se deri më tash nuk është gjetur ndonjë lidhje midis të dyshuarit dhe viktimave. Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbajev, i cili e ka udhëhequr këtë vend që nga pavarësia nga Bashkimi Sovjetik më 1990, njoftoi se jep dorëheqje. Në një adresim televiziv ai tha se vendimi nuk ka qenë i thjeshtë. Nazarbajev, 78 vjeç, ka qenë i pasfiduar prej se është bërë president më 1990. Ai është përqendruar në reformën ekonomike duke ju rezistuar lëvizjeve për të demokratizuar sistemin politik.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия.
Ka marrë një vendim të vështirë për të dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kazakistanit, than Nazarbajev. Ai shtoi se kryetari i parlamentit Kasim Jomart Tokajev do të ushtrojë detyrën e presidentit gjatë pjesës së mbetur të mandatit të tij. Ministrja e Mbrojtjes e Francës Florence Parly shprehu shqetësim për angazhimin e fagjat të Shteteve të Bashkuara në NATO dhe tha se besnikëria ndaj aleancës duhet të jetë pakushtëzuar. Duke folur në Këshillin Atlantik në Washington, Parly tha se evropianët pyetën nëse angazhimi i SHBA-s në NATO do të jetë afatgjat. A duhet të supozojmë se do të vazhdojë sikurse në 70 vjetët e kaluar, tha ajo. Komentet pasqyrojnë dyshimet në rritje në Evropë për përkushtimin e presidentit të SHBA-s Donald Trump ndaj NATO-s. Trump ka kërkuar që aleatët të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre në mënyrë që t'ju lehtësohet barra taksa paguese amerikan. Ndërsa shpesh ka dështuar të përmendë angazhimin ndaj artikullit 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një antari të NATO-s është sulm ndaj të gjithë antarëve. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump paraqiti kërkesën për buxhetin e vitit 2020, e cila propozon zvoglimin e shpenzimeve në transmetimet ndërkombëtare për 22% dhe parashë eliminimin e 3 shërbimeve të radios Evropa e Lirë. Sipas kërkesës, buxheti i radios Evropa e Lirë do të zvoglohej nga $124 milion në vitin 2019 në $87 milion në 2020. Kjo parashë masa gjithë përfshirëse për zvoglimin e shpenzimeve, duke përfshirë mbylljen e propozuar të shërbimeve të radios Evropa e Lirë për Gjeorgjin, Tatar Bashkirin dhe Kaukazin Verior gjatë vitit fiskal. Radio Evropa e Lirë do të shkurtonte dhe shërbimin e Ballkanit, duke ndërprerë operacionet në gjuhën malazeze dhe maqedonase. Parisi është në krye të listës së qyteteve më të shtrenjta në botë, së bashku me Hong Kongun dhe Singaporin. Është hera parë që tri qytete ndajnë vendin e parë në anketën e Institutit Economist Intelligence Unit me seli në Londër. Anketa ka një histori 30 vjeçare dhe ajo i krahason çmimet në 133 vende të botës. Kryeqyteti i Francës, Parisi, është njëri nga 4 qytetet evropiane që gjenden në 10 vendet e para. Tri të tjerat përfshin Zürichun, Gjenevën dhe Kopenhagen. Listën e qyteteve më të lira në botë kryesojnë Karakasi, Damasku dhe Tashkenti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.